І новий гість Маркіян Лубківський, координатор антикорупційного руху Валентина Наливайченка. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І почнемо, очевидно, із новин таких буквально от вчорашнього, сьогоднішнього дня. Уже стало відомо дати візиту в Україну віцепрезидента Сполучених Штатів Джо Байдена. Говорили, Держдеп принаймні говорив, що це буде початок грудня. Вже стало відомо, що це 7-8 грудня, тобто наступний понеділок, вівторок. І оглядачі, і засоби масової інформації, журналісти почали повідомляти, що найшвидше він може привести щось на зразок списку Байдена, тобто списку людей, які не бажані через корупційні і інші зв'язки для перебування в публічній українській політиці. Це важливий момент. І, зрештою, це дещо, можливо, там підтверджується і словами Михайла Саакашвілі, який раніше заявляв про те, що головною темою візиту Байдена буде саме тема корупції. Наскільки це можуть бути якісь фактичні речі, правдиві речі?
Очевидним є те, що візит віцепрезидента США Байдена буде непростим для української влади, оскільки мова йтиме впродовж 2 днів перебування його у Києві про ті проблеми, з якими сьогодні Україна живе, і насамперед це агресія Російської Федерації проти України, і, звичайно, внутрішні проблеми, і, вірніше, їх подолання. Мова йде про боротьбу із корупцією, про прогрес чи відсутність прогресу у втіленні реформ. І саме ці дві останні теми будуть супроводжуватися, очевидно, доволі жорсткою риторикою віцепрезидента США. В будь-якому випадку, під час нещодавнього візиту до Сполучених Штатів Америки, такі прогнози або така інформація теж мала місце у бесідах, які проводив Валентин Наливайченко і в Державному, і в Держдепартаменті США, і в Конгресі та в Сенаті. Тобто, іншими словами, потрібно готуватися до того, щоб дати відповіді на дуже прості питання. Я хотів би, з одного боку, прості, а з іншого боку, ті, які не вирішуються сьогодні в Україні, і мова йде, як я вже сказав, про боротьбу з корупцією, про подолання цього українського зла і просування реформ.
Маркіяне, наскільки це така поширена практика, коли високопосадовці Сполучених Штатів приїздять до іншої країни і роблять відповідні поради, кого прибрати з політикуму, місцевого політикуму? Чи були подібні історії, наприклад, коли реформувалася Польща, Чехословаччина,
Грузія,
потім Чехія, Словаччина, Грузія? От такий поіменний список, така поіменна терапія шокова була?
Я би не став звужувати візит віцепрезидента США виключно до того, щоб привести чи не привести список, як ви кажете, Байдена. Очевидно, що в цьому списку є один ключовий пункт – це бореться Україна з корупцією чи не бореться. І це ключове питання. Я б не став би…
Але ж корупція має обличчя.
Без всякого сумніву.
І
ці обличчя відомі, і очевидно, що вони будуть озвучені у жорсткий спосіб українським можновладцям під час візиту Байдена. Якщо говорити про ваше запитання з приводу того, яким чином, чи були схожі візити до інших країн, які вже сьогодні стали на шлях європейського розвитку, то відповідь дуже проста. Ті країни не переживали такий затяжний процес боротьби з корупцією. Вони все-таки проявили політичну волю. І сьогодні ці країни належать до 2 серйозних, я б сказав, політичних чи геополітичних альянсів. Це Європейський Союз і НАТО. Тобто жодна з країн, які сьогодні є нашими сусідами, зокрема, ані Польща, ані Чехія, Словаччина, не стикалися з такою протидією у питанні подолання корупції.
Звичайно, а це чим можна пояснити, до речі?
Це можна пояснити відсутністю політичної волі до того, щоб подолати корупцію. Це єдине пояснення, яке я сьогодні маю.
Очевидно, а чому є відсутність політичної волі?
І у кого? Давайте теж називати конкретно імена.
Дивіться, мова ж йде про що. Ми говоримо, і саме таку сьогодні собі мету ставить антикорупційний рух Валентина Наливайченка, говорити про політичну корупцію, про поєднання присутності у владі і бізнесу. про намагання з владних позицій впливати на бізнес або поєднувати, або використовувати владу для того, щоб для власного збагачення.
На якому рівні? На рівні якої гілки влади?
Сьогодні ми говоримо про найвищий рівень.
Президент, уряд,
говоримо
парламент.
Говоримо сьогодні про керівництво української держави, яке повинно сьогодні дати відповіді не лише Байдену, але й всьому українському народу, яким чином Україна буде рухатися впродовж наступного періоду. Якщо цих відповідей не дати, то без всякого сумніву наслідки можуть бути поганими насамперед для держави Україна. Сьогодні мова йде по суті про наше виживання, про нашу екзистенцію як держави, яка здатна чи не здатна стати на демократичний, європейський, цивілізаційний, якщо хочете, шлях розвитку.
Маркіяне, давайте згадаємо, що про вашу дипломатичну роботу і досвід. Сьогодні дві важливих новини. Ну, одна міжнародна і українська про те, що Путін приїхав в Крим подавати електроенергію. Ну, а друге, перейдемо потім до другого питання. Ну, перше, чи належним чином зараз в ці години Україна реагує на цей візит?
Ну, я думаю, що мала би бути заява без всякого сумніву і Міністерства закордонних справ України, що говорити про дипломатичну практику. На жаль, ми територію Криму, яка була анексована, сьогодні не контролюємо. І заява зовнішньополітичного відомства, прем'єра чи президента, очевидно, були би логічною реакцією на черговий, на жаль, приїзд Путіна до Криму.
Ну, 14 хвилин тому, може, ще готують?
Ну, мабуть, готують, але очевидно, що візит був анонсований, мабуть, і реакція повинна бути. Але тут питання глибше, я б сказав. Справа в тому, що ми втратили Крим виключно в силу тієї недолугої політики, яка проводилася, на жаль, українськими можновладцями стосовно Криму. І ті всі події, які сьогодні відбуваються навколо українського півострова і пов'язані з активною позицією громадянського суспільства, активістів, вони саме є відповіддю на ту бездіяльність, яку проявляла Україна стосовно Криму. І після того, як було зупинено енергопостачання до Криму, очевидно, мала би відбутися серйозна дискусія чи серйозна загальнонаціональна, можливо, дискусія на тему, яким чином, яку стратегію Україна сьогодні має щодо Криму. Такої стратегії я сьогодні, принаймні, не бачу. І я не бачу відповідей від влади, що робити з Кримом, як далі діяти. На жаль, кримська тема, вона, скажімо так, пропадає з поля зору політикуму і з'являється виключно завдяки громадськості. До речі, кримська тема теж буде в порядку денному візиту Байдена
в якому
аспекті? Саме в тому аспекті, що Сполучені Штати Америки як наш стратегічний партнер. До речі, Сполучені Штати сьогодні проявляють активну і, я б сказав, таку позицію спонукання нас до боротьби за нас самих. І це дуже, дуже важливо. Позиція буде чітка. Крим був, є і залишається українською територією, хоча він був незаконно анексований. І цю позицію Сполучені Штати Америки підтвердять під час візиту Байдена.
Я нагадаю нашим слухачам, в ефірі «Громадська хвиля», програма, яку спільно виготовляють журналісти Громадського радіо і Національної радіокомпанії України. При мікрофоні Наталя Соколенко і Тетяна Трощинська. І наш гість Маркіян Лубківський, координатор громадської організації «Антикорупційний рух» Валентина Наливайченка. Зараз ми говоримо про міжнародні події, які сьогодні сталися. Ну і от міністри закордонних справ країн-учасниць НАТО запропонували Чорногорії вступити в Альянс. От, Маркіяне, які ви емоції відчули? Чи, може, не емоції, а щось серйозніше, коли прочитали цю новину?
Ну, насамперед, ця новина, яка справді є, я б сказав, вікоповною, історичною для невеличкої Чорногорії, повернула мене у час, коли до НАТО приймали Республіку Хорватія. Це було якраз в той час, коли я працював послом у Загребі. І це було піднесення, це було торжество, я б сказав, історичної справедливості, коли Хорватія, яка пройшла дуже складний період свого становлення, і шлях Хорватії дуже мені нагадує сьогоднішній шлях України, вона зуміла проявити, як я вже казав, політичну волю і стати на однозначний шлях боротьби за свою незалежність і відстоювання своєї національної цілісності і національної територіальної цілісності і, я б сказав, навіть національної гідності. Тому Чорногорія стає впродовж наступного року, очевидно, здобуде повноправне членство в Альянсі. Зараз розпочаті так звані вступні переговори. Сьогодні Єнс Столтенберг про це оголосив, власне, за результатом чи під час зустрічі міністрів закордонних справ. І Чорногорія стане, розширить коло країн Альянсу. Я хочу ще раз нагадати всім нашим слухачам, і мені надзвичайно приємно, що розуміння того, що таке НАТО і яку роль воно грає в північно-атлантичному просторі, наші люди розуміють дедалі більше. Насамперед, це альянс цінностей, це альянс засад, принципів співжиття, а не агресивний блок, як його намагається сьогодні змальовувати Російська Федерація, яка, до речі, негативно відреагувала на такий поворот подій, тому що
з Чорногорією?
З Чорногорією
була, що
була жорстка,
до того?
Жорстка заява, що це вплине і на стосунки Росії з НАТО. І Дума відреагувала, але Чорногорія проявила твердість в цьому питанні, хоча історично і економічно її з Російською Федерацією пов'язує багато і спільних, і історичних, скажімо, сторінок, і економічних зв'язків. Але ця країна поповнить, як я вже сказав, коло Альянсу, незважаючи на величезний спротив Російської Федерації. І це приклад для нас.
Ну і що у нас зараз? Ми на якому кроці чи метрі, чи як це, на якій відстані Україна від членства в НАТО?
Я думаю, що це питання, очевидно, залежить великою мірою або більшою, в більшій мірі від нас самих. Для цього, знову ж таки, потрібна політична воля. Це непростий процес, однозначно, що він пов'язаний із виконанням певних вимог, досягнення стандартів і не лише в військовій сфері, але й в суспільній, в політичній. Але Україні до цього потрібно прагнути. І не потрібно казати, що нас не чекають в НАТО, чи ще не час. Давайте проводити референдум. Я думаю, що люди сьогодні показали би своє ставлення до того, треба Україні бути в НАТО чи не потрібно. З одного боку, це система не лише, як я сказав, європейських цінностей чи євроатлантичних цінностей, але й це суттєве полегшення для державного бюджету, тому що країна, яка стає членом Альянсу, вона, по суті, може диверсифікувати витрати на оборонний сектор через цю спільну безпекову парасольку.
А оце цікава історія, до речі, я тут хочу запитати, щоб ви конкретніше пояснили, можливо, нашим слухачам, тому що є дуже багато, я не знаю, це міфологія, очевидно, якась певна формується, що Україна недостатньо економічно розвинена країна, для того, щоб на рівні з іншими країнами надавати свій внесок в НАТО, будучи гіпотетично його членом.
Та і поки Маркіян Лубківський готує відповідь, я нагадаю нашим слухачам телефон у київській студії 044-239-62-92. Будь ласка, ставте і ваші запитання. Маркіяне.
В членами НАТО є різні країни за, скажімо, своїми можливостями і економічними в тому числі. Починаючи від Туреччини, яка дала жорстку відсіч, скажімо, у випадку із російським бомбардувальником, до таких невеличких країн, скажімо, як та ж Естонія чи інші прибалтійські країни. Тобто, насправді, теза про те, що Україна не є достатньо економічно сильною, вона не витримує жодної критики, тому що, навпаки, коли країна стає членом Альянсу, вона одержує не лише певні преференції, не лише має обов'язки, але вона одержує преференції. Відповідно, оборонний бюджет, він теж розподіляється рівновелико в залежності від того, яку роль країна відіграє для загальноєвроатлантичної безпеки.
І у нас є слухач на зв'язку. Будь ласка, ви в ефірі, звідки ви телефонуєте, як вас звати?
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я вам дзвоню з Івано-Франківщини. Я почув про можливість проведення референдуму по вступу до НАТО від пана Лутківського. Я вважаю, ці речі, вони є недоречними і введення в оману, оскільки, наскільки мені відомо, в НАТО не приймають країни, які мають територіальні неузгодженості. І стосовно референдуму, вважаю доречним зазначити і нагадати про повну національну деградацію, оскільки 69 і 72 статті Конституції, вони проголошують про народне волевиявлення, що не було використано при і не передували майданівським подіям, і народ наш не було опитано, чи хоче наш народ вступати в Євросоюз, підписувати асоціацію, чи не схоче. І ця тема, вона замовчується в нашому суспільстві.
Дякуємо за ваше запитання. І ще один слухач, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір, я з Луганщини.
Добрий вечір.
Пан Маркіян, я так вас припоминаю, ви ще при Ющенко боролись з корупцією, потім ви євро проводили з Колесниковим, там дерибанили, тепер ваш Наливайченко розвернув буйну діяльність проти... В смысле, а корупція, взагалі в курсі, що ви з нею боретесь? Понимаете, у вас завжди, коли вас тільки чуть-чуть з кабінету попросять, у вас сразу стільки... материалов, благородное негодование, разоблачение какие-то. Слушай, а чем вы занимались, когда были? И только не надо рассказывать, что вам мешали.
Дякуємо за ваше запитання. Ні, ну питання ж в тому, чим ви займалися, думаю, зрозуміло. Так, отже.
Якщо говорити про референдум і те, що це питання, яке задавав пан із Франківщини, як я зрозумів, то це звичайна нормальна практика європейських країн. На жаль, проведення референдумів не стало поки що, скажімо, традиційним для українців, а було б дуже добре, щоб ключові для українського життя питання, пов'язані, наприклад, із змінами до Конституції, змінами Конституції, питання, скажімо, кардинального чи стратегічного руху нашої держави були звірені і підтверджені народним волевиявленням. І так діють у багатьох питаннях і наші сусіди, і, зокрема, балканські країни, в яких я працював. Тобто референдум – це важливий елемент, я б сказав, верифікації тих рішень, які хочуть прийнятися владою. І тому до референдумів потрібно застосовувати. Вони бувають різного характеру, вони можуть бути загальнодержавними, вони можуть бути місцевими. Але однозначно, що таку форму чи такий механізм потрібно використовувати.
Спершу треба закон новий ухвалити про український референдум, бо зараз діє абсолютно диктаторський закон, ухвалений 6 листопада 2012 року, винятково під Януковича.
Абсолютно точно і професійно ви кажете. Що стосується...
Так, і Порошенко чомусь нічого не робить, в тому числі не міняє суддів Конституційного суду, які мали би розглянути подання, з яким звернулися народні депутати і громадські активісти рівно рік тому, 1 грудня 2014 року, щоб суд розглянув, чи відповідає цей закон Конституції. Вибачте за цей відступ.
Це абсолютно правильний і слушний відступ. І ще, що важливо, так, Україна сьогодні має вона не має, скажімо так, територіальних проблем, вона є жертвою агресії. І, звичайно, що ми не говоримо, що Україна, умовно кажучи, сьогодні чи завтра стане членом Альянсу. Але це має бути стратегічна мета, вона має знайти відображення у ключових документах і стати, по суті, на мою думку, однією з ключових позицій порядку денного.
Мар'яна, я би тут хотіла, питання? Та, я ще перед тим я хотіла би уточнити, у Туреччини ж є, по суті, територіальний конфлікт на Кіпрі, так?
Абсолютно точно, але я нагадаю, що Туреччина є членом
НАТО. І тому Ердоган так
і я не виключаю,
говорить
до речі,
і діє.
До речі, позиція Ердогана, вона була важливою, чи стала важливою з точки зору рішучості інших партнерів по НАТО. Мені здається, і я навіть говорив в одному з ефірів, і інші колеги про те говорили, що кожен з європейців, який розуміє роль і тиск, який чинить Російська Федерація на Європу, на світ, можливо, хотів би навіть сам опинитися в ролі Ердогана. Для того, щоб додати собі сміливості і щоб діяти рішучіше. Що стосується другого питання, я хочу коротко нагадати шановні слухачці з Луганська про те, про свою біографію, якщо не проти. Я дійсно працював в Міністерстві закордонних справ України, яке не бореться з корупцією. Після того я був запрошений Віктором Ющенком працювати у його адміністрації під керівництвом, на жаль, уже покійного Олександра Зінченка. У адміністрації президента Ющенка я відповідав за гуманітарний блок. Після того, після роботи в адміністрації, я продовжив дипломатичну роботу в Республіці Хорватія, де працював послом. Гроші на євро я не дерибанив, як стверджує шановна слухачка, оскільки я працював за контрактом в УЄФА, тому жодного стосунку до жодних інфраструктурних об'єктів чи будівництва я не мав. Зараз так складається ситуація, і я пішов із Служби безпеки України із відомих причин разом із Валентином Наливайченком, своїм давнім товаришем і соратником, який створив антикорупційний рух, вважаючи, що проблема корупції є сьогодні ключова і важлива для України. Хто так не вважає, то я не думаю, що такі люди думають і дбають про майбутнє нашої держави.
Ну що ж, дякую. Я запрошую одразу, користуючись нагодою, вас 7 або 8 грудня поговорити про цей список Байдена, якщо він буде оприлюднений або станеться витік інформації
дякую.
Про ті прізвища.
Дякую за Любки, прийду до вас.
Так, я нагадаю, це був Маркіян Лубківський, координатор громадської організації «Антикорупційний рух» Валентина Наливайченка.